oameni de ieri și de azi.
Sunt 57 de ani de când port rasa și, pe cât îmi pare, nu am dorit a-mi neglija mântuirea, ci totdeauna, cu mare teamă și cu lacrimi, am rugat pe Dumnezeu să se milostivească de mine, să-mi ierte toate păcatele și să nu mă lepede de la așternutul picioarelor sale. Am încercat, cred, după puterile mele, să nu nedreptățesc nicio persoană de pe pământ. Mai mult chiar, să-mi dea Dumnezeu bărbăția de a sluji cât mai multor oameni cu putință, fără să aștept de la ei nici o plată materialnică sau duhovnicească, ci așteptând doar de la Dumnezeu darul iertării păcatelor mele. Și totuși, în tot acest răstimp de mai mult de jumătate de veac, nu am cunoscut perioade de pace sau siguranță, ci totdeauna am simțit în jurul meu amenințări, ori cel puțin stări potrivnice. În tot ceea ce am încercat să fac, chiar și în cel mai mic lucru, întâlnesc totdeauna piedici de netrecut. Aproape toate porțile lumii acesteia sunt mereu închise pentru mine. Am îmbătrânit și nu am înțeles sensul acestor încercări. Adică, sunt ele semnul urgiei lui Dumnezeu față de mine, păcătosul, sau altceva se întâmplă? De nenumărate ori am rugat pe Dumnezeu să-mi descopere pentru ce merg lucrurile așa, iar Dumnezeu îmi răspunde necontenit, cu tăcere. De aici veți înțelege că nu sunt în măsură să vă dau explicații la dramatica încercare prin care treceți. Dar vă avem totdeauna în rugăciunile noastre, cu durere și dragoste. Greu este nouă să învinovățim pe Dumnezeu și să ne îndreptățim pe noi înșine. Dar iarăși, nu este ușor să facem nici invers, ca prietenii lui Iov, care doreau să se facă apărătorii dreptății lui Dumnezeu, uitând de înfricoșătoarele chinuri prin care a trecut Iov. Astfel, tace Dumnezeu, tăcem și noi.
Fragmentul cu care am început face parte dintr-o scrisoare pe care părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siloan Atonitul, o adresa unei fiice duhovnicești. Întrucât în acest an se împlinesc două decenii de la începutul călătoriei spre ceruri a acestui mare părinte, vă invit ca în minutele următoare să redescoperim împreună principalele repere ale vieții și activității sale. Părintele Sofronie, pe numele său de Mirian Serghei Saharov, a văzut lumina zilei la data de 22 septembrie a anului 1896, în Moscova, într-o familie de oameni credincioși. Înzestrat de Dumnezeu cu un talent artistic deosebit, a urmat facultatea de pictură de acolo, care se numea pe atunci Școala Națională de Arte Frumoase. Cu timpul, a ajuns să se remarce cu operele sale în cadrul unor expoziții unde tablourile sale vor fi afișate alături de cele ale unor pictori celebri. În timpul Primului Război Mondial a urmat 3 școli de ofițeri din dorința de a evita să fie trimis pe front. Mai târziu, după finalizarea conflagrației, a fost închis de 2 ori în Lubianca de către Ceca, poliția bolșevică. În anul 1921, tânărul Simeonovici a părăsit Rusia și a plecat în Occident. După câteva luni petrecute în Italia și Germania, s-a stabilit în cele din urmă la Paris, în vecinătatea celebrului filozof rus Nicolae Berdiaev. În anii următori s-a remarcat printr-o activitate artistică bogată, expunând în 1923 două tablouri la Salonul de Toamnă din capitala franceză, iar în cel următor, patru pânze la Salonul de la Tuileries, consacrat tinerelor talente. În tot acest timp, tânărul artist trăia însă într-o puternică zbatere lăuntrică și simțea un mare gol în viața lui. După ce, în anul pomenit, a avut o revelație, s-a înscris la Institutul Saint-Serge din Paris, crezând că aici va învăța să se roage. Din păcate, în urma șederii sale aici, a reușit doar să-și formeze o atitudine critică față de teologia academică, după cum va mărturisi mai târziu. Nesatisfăcut de decizia luată, a plecat în anul următor la Sfântul Munte Athos. Aici l-a cunoscut pe starețul Siluan, Sfântul Siluan Atonitul de mai târziu, alături de care a stat 8 ani până la moartea sa, survenită la data de 24 septembrie a anului 1938. Despre relația sa cu Sfântul Siluan ne vorbește părintele lector universitar dr. Grigore din Umoș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Părintele Sofronie se afla la Sfântul Munte din anul 1925. Sporise mult în nevoință și rugăciune, dar era adânc încercat de frământări și întrebări, de stări duhovnicești extreme a căror sens nu-l putea pătrunde. În pendulările sufletului său între iad și rai, căuta o confirmare că se află pe calea cea bună. Îl munceau întrebări adânci de genul: cum se poate trăi fără păcat? Cum se poate ocoli păcatul în această lume? O lume extrem de agitată, de tulbure și de schimbătoare și cuprinsă de deznădejde. Cum putem recunoaște cu siguranță lucrarea Duhului Sfânt în noi față de alte înrăuriri ce provin de la noi, din lume sau de la duhuri străine? Sau o altă întrebare: în ce constă lucrarea de creator a omului? Și care starea sufletului nostru arată că suntem cu adevărat chipul Dumnezeului celui viu? Toate aceste întrebări nu își vor găsi răspunsul și nici drumul său nu va deveni limpede și dovedit duhovnicește decât din momentul în care, în săptămâna luminată a anului 1931, părintele Sofronie va trăi ceea ce el a considerat drept evenimentul de cea mai înaltă însemnătate din viața sa, întâlnirea sa cu starețul Siluan. După cum mărturisea părintele Sofronie, Domnul mi-a dat să trăiesc în șuvoaiele milostivirii sale, dar nimic nu înțelegeam, căci cu el toate sunt altfel. Dar nu m-a lăsat până în sfârșit în întuneric, ci m-a adus la picioarele fericitului Siluan. Și atunci am înțeles că toată experiența mea de mai înainte mă pregătise spre a-i primi învățătura. Iată cum descrie părintele Sofronie întâlnirea sa cu starețul Siluan. De mult timp nutream un respect adânc pentru starețul Siluan, însă nu îndrăzneam să-l abordez. În 1931, în a doua zi de Paști, primisem în mica mea chilie pe un călugăr numit Vladimir. În timpul discuției noastre îmi spuse dintr-o dată: Părinte Sofronie, cum ne putem mântui? Cum tocmai mă pregăteam să-i fac oaspetului meu un ceai, i-am spus: stai la hotarul deznădejdii și când te vor lăsa puterile, șezi și bea o cană cu ceai. Părintele Vladimir, ieșind de la mine, a mers să-l viziteze pe starețul Siluan, cu care a rămas să stea de vorbă. A doua zi, pe când coboram din clădirea mare pentru a intra în curtea mănăstirii, l-am văzut pe stareț venind din direcția opusă. Cum avusese mereu un simțământ de cinstire pentru el, m-am dat la o parte pentru a-i face loc ca semn al adâncii mele prețuiri. Însă el a venit drept spre mine și mi-a zis: Părintele Vladimir s-a simțit bine ieri pe la dumneata? Da, i-am răspuns. M-am înșelat în ceva? Nu, zise starețul, dar ceea ce a spus nu e la măsura lui. Veniți la mine și vom sta de vorbă. Atunci starețul mi-a dat o lămurire, găsind o anumită analogie între ceea ce îi spusese în părintului Vladimir, ceea ce de fapt oglindea propria mea stare lăuntrică, și cuvântul pe care îl primise de la Domnul: Țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. La acea vreme Siloan era cu adevărat un mare duhovnic, spunea părintele Sofronie. Într-adevăr, după ce fusese desăvârșit cercetat de har, după ce îl văzuse pe Hristos și după ce primi de la el un cuvânt de mântuire, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, după aproape o jumătate de secol de luptă ascetică fără răgaz împotriva mândriei și a demonilor, Siloan se apropiase de un grad de cunoaștere și de desăvârșire care făcea din el un sprijin încercat pentru alții, un părinte duhovnicesc de nădejde. Ridicat de Sfântul Duh la contemplarea luminii necreate, purtând în sine această lumină, avea darul clar viziunii și al discernământului. Inspirat de vederea lui Dumnezeu care iradiase întreaga lui ființă cu iubirea lui nesfârșită și îl învățase smerenia, starețul se ruga și plângea pentru lumea întreagă ca și pentru sine, trăind în cel mai înalt grad focul iubirii de vrășmaș și mila pentru fiecare creatură care suferă din lumea aceasta. Părintele Sofronie avea înaintea ochilor săi un chip al desăvârșirii umane la care fiecare om este chemat. Dacă nu m-ar fi luat de mână și nu m-ar fi pus în preajma izvorului, îndrumându-mi mâinile minții mele, niciodată și nicăieri nu aș fi putut găsi șipotul de apă vie, spunea părintele Sofronie. Contactele regulate între părintele Sofronie și starețul Siloan vor continua până la moartea celui din urmă, din 24 septembrie 1938, 8 ani de-a lungul cărora părintele Sofronie va fi din ce în ce mai apropiat de Sfântul Siloan, devenind de fapt moștenirea vie a harismelor și a învățăturii sale.
În anul 1941 a fost hirotonit preot pe seama mănăstirii Atonite Sfântul Pavel, iar în cel următor a fost hirotesit duhovnic. După 5 ani de la acest eveniment, din cauza bolii, dar și din dorința de a-l face cunoscut pe Sfântul Siloan, părintele Sofronie a părăsit Atosul și a plecat în Franța cu intenția de a rămâne acolo vreme de un an. Starea sa de sănătate precară și agravarea bolii l-a obligat însă să stea mai mult aici. În anul 1951 a fost operat și a rămas la Saint-Geneviève-de-Bois, lângă Paris, unde a încropit o mică obște. În anul 1948 a scris prima ediție a vieții starețului Siloan, ce va fi tipărită 4 ani mai târziu și va fi tradusă într-o mulțime de limbi. Datorită faptului că obștea se înmulțise între timp și avea nevoie de un loc unde să se stabilească, iar în Franța părintele nu a putut găsi un astfel de loc, s-a îndreptat spre Anglia, unde, în anul 1959, în satul Thelsand Knights, în comitatul Essex, va pune bazele unei mănăstiri într-un fost oficiu parohial, acum dezafectat. La parterul acestuia, părintele și obștea, formate inițial din 4 părinți, respectiv Sofronie, Simeon, Procopie și Irineu, cărora li s-a alăturat Schimandrita Serafima, au amenajat primul paraclis cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, care va da apoi numele întregului locaș. Părintele Rafael Noica, ucenic al arhimandritului Sofronie, care a apucat și dânsul vremuri apropiate celor de la început, își amintește că
foarte importante erau la noi citirile, paremiile, Apostolul și Evanghelia. Era mai puțin axat pe latura, hai să zicem, ceremonială a slujbelor și mai ales pe cuvânt și pe înțelegerea cuvântului. În general, citirile le făceam în engleză, că toți înțelegeau, dar rusa sau greaca, nu toți.
Încă de la începutul vieții monahale la Essex, liturghia se săvârșea acolo în mai multe limbi, din dorința ca cei care participau și erau de altă naționalitate să înțeleagă cele ce se săvârșeau acolo. De asemenea, în mănăstire se mai săvârșeau și alte slujbe, după rânduiala cea monahicească, iar rugăciunea lui Isus sau rugăciunea isihastă era parte a rânduielii mănăstirești. Cu timpul, obștea a ajuns să numere peste 20 de viețuitori din mai multe țări și a devenit stavropighie a Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. O mare bucurie a avut la bătrânețe părintele Sofronie, când în anul 1988 părintele său duhovnicesc, starețul Siluan, a fost trecut în rândul sfinților. La canonizarea dânsului a contribuit și el. Plin de zile și măcinat de un nemilos cancer, s-a stins din viață la data de 11 iulie anului 1993, aproape centuagenar, lăsând în urmă învățăturile sale și viața sa pilduitoare.
Personalitatea duhovnicească, harismatică și teologică a părintului Sofronie Saharov a marcat în mod semnificativ orizontul spiritual al secolului al XX-lea, atât prin faptul că a făcut cunoscut lumii mesajul duhovnicesc al Sfântului Siluan Atonitul, cât și prin bogata sa activitate în plan duhovnicesc, teologic și misionar. În plus față de părintele Paisie Atonitul și părintele Porfirie Bayraktaris, alte două personalități harismatice și ascetice ale monahismului veacului trecut, împreună cu care a fost deja propus pe canonizare Patriarhiei Ecumenice, arhimandritul Sofronie a avut și o importantă contribuție teologică în capitole ca Teologia Luminii Necreate, Teologia Persoanei, Relația dintre ipostas și natură, Unitatea Adamică și Hristică a umanității, Fundamentarea dogmatică a rugăciunii pentru întreaga lume, Zmerenia ca atribut veșnic al lui Dumnezeu și icoana slavei sale negrăite, legătura indisolubilă dintre zmerenie și dragoste, sinergia harului și a voinței umane, relația dintre dogmă și viața duhovnicească și altele. Valoarea duhovnicească și teologică a operei arhimandritului Sofronie Saharov a fost evidențiată cu prilejul a două teze de doctorat, teza arhimanditului Zaharia Zaharu, realizarea principiului ipostatic în teologia arhimandritului Sofronie, susținută în 1998 la Tesalonic și publicată în limba română cu titlul Hristos, calea vieții noastre, darurile teologiei arhimandritului Sofronie, editura Buna Vestire Galați 2003, dar mai ales teza ieromonahului Nicola Saharov, teologia arhimandritului Sofronie, susținută în anul 2000 la Oxford și publicată în limba română cu titlul Iubesc deci exist, teologia arhimandritului Sofronie, editura Daisy Sibiu 2004, teză care, dincolo de valoarea ei teologică intrinsecă, îndeplinește și toate standardele cercetării științifice și academice moderne, realizând o foarte bună încadrare comparativ-critică a teologiei arhimandritului Sofronie în întreaga sferă a teologiei tradiționale și contemporane. Scrierile teologice, precum și multe din omiliile și epistolele Arhanghelului Sofronie, cu excepția lucrării His Life in Mine, din anul 1977, tradusă de părintele profesor Ioan Ică cu titlul Rugăciunea, experiența vieții veșnice, editura Deisis 1998, au fost traduse sau retraduse după original în limba română de părintele Rafael Noica. Nașterea într-o împărăție cea neclătită, Alba Iulia 2003, Cuvântări duhovnicești, Alba Iulia 2004, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, 2005, Nevoința cunoașterii lui Dumnezeu, 2006, Cuvântări duhovnicești, volumul 2, Alba Iulia 2008 și Cuviosul Siloan Atonitul, Alba Iulia 2009. Scrierile și mărturia părintului Sofronie au avut un impact teologic mai mare chiar decât însemnările duhovnicești ale Sfântului Siloan, pentru că, după mărturia lui, ceea ce auzea și trăia din cuvintele simple ale starețului Siloan, la el devenea conștiință dogmatică. Spre exemplu, Arhimanditul Sofronie a reinterpretat în mod creator schema filocalică tradițională a urcușului duhovnicesc, considerată din punctul de vedere al omului ce urcă spre Dumnezeu, purificare, iluminare, îndumnezeire, din perspectiva complementară a harului lui Dumnezeu ce se coboară asupra omului. Etapa primului har, faza retragerii harului și stadiul final al revenirii depline a harului. Prin identificarea etapei iluminării cu faza retragerii harului, căci pentru părintele Sofronie, vederea propriului păcat și cunoașterea neputinței proprii prin retragerea harului constituie în mod paradoxal prima experiență a iluminării și începutul vederii lui Dumnezeu, interpretarea părintele Sofronie oferă o negrăit de mare nădejde omului contemporan, atât de greu încercat de ceea ce el percepe a fi absența lui Dumnezeu din viața sa și din lume. Cu toate acestea, Vladimir Loschi aprecia că părintele Sofronie a pus un prea mare accent asupra etapei retragerii harului, văzând în aceasta o influență a misticii catolice. În realitate, etapa retragerii harului nu este în viziunea părintelui Sofronie o părăsire totală, ci o alternanță continuă între plecarea și venirea harului, având pentru om finalitatea pedagogică a însușirii smereniei, fără de care harul nu poate rămâne în om. Experiența și teologia duhovnicească a părintelui Sofronie Saharov se află în descendența teologiei mistice a Sfântului Simeon Noul Teolog sub cel puțin patru aspecte. Experiența vederii Sfintei Lumini și o teologie a Luminii Necreate, cinstirea acordată părintelui duhovnicesc, caracterul parțial confesiv, autobiografic și mărturisitor al scrierilor sale, unde vorbește despre modul cum el însuși a văzut lumina necreată, și conștiința marii vrednicii a omului, a fiecărui om chemat la îndumnezeire și caracterul eretic și tragic al refuzului acestei chemări dumnezeiești, refuz cauzat de o înțelegere psihologică și în ultima instanță falsă a smereniei. Acoperind aproape întreag veacul al XX-lea, viața arhimanditului Sofronie, ca monah, pusnic, preot liturghisitor, duhovnic, întemeietor și stareț de mănăstire, e vorba despre mănăstirea de la Essex, iconograf, imnograf, scriitor epistolar, teolog și misionar, s-a desfășurat cu intensitate între grădina Ghețimani și muntele Tabor, întruchipând tradiția vie a bisericii în dinamica ei mărturisitoare și noitoare și oferind un răspuns de maximă actualitate și profunzime la problemele lumii contemporane. După cum arăta Olivier Clément, prin opțiunea ușor naturalistă a iconografiei sale, grija de a celebra liturghia în limbile vernaculare, instituirea la slujba rugăciunii lui Iisus, importanta muncă de traducere a discipolilor săi, dialogurile și prietenile spirituale cu numeroși creștini de alte confesiuni, părintele Sofronie avea să fie o adevărată punte între Orientul și Occidentul creștin, unul din marii mărturisitori ai secolului nostru despre universalitatea ortodoxiei. Nu credea în ecumenismul instituțional, pentru că nu era omul compromisului, dar practica o ecumenicitate a inimii, manifestată în primirea a numeroși oaspeți neortodoxi, cărora le acorda o neobișnuită firească cinstire și care culmina în rugăciunea pentru întreaga lume. În rugăciune trăia deplin starea celui pentru care se ruga. Avea o deosebită grijă de a nu judeca pe nimeni, iar această stare de nejudecare, de bucurie de oameni curată, învia adesea sufletele celor ce-l căutau. Datorită însestărilor sale, Părinte Sofronie a putut experia în viața sa mai multe tipuri de lumină. Lumina inspirației artistice, izvorând din frumusețea lumii, lumina contemplației filozofice, care se poate preschimba într-o experiență mistică, lumina cunoașterii științifice, neapărat relativă, arătările luminoase aduse de duhurile vrășmașe și lumina dumnezească cea fără de început. Această minunată lumină, mărturisea Părinte Sofronie, fie și în măsura în care mi-a fost dat, prin bunăvoirea cea de sus să o cunosc, a stins tot restul, asemenea soarelui care, răsărind, nu-ți mai îngăduie a zări până și cele mai luminoase stele. În viziunea sa, creștinismul ortodox nu poate fi conceput fără conștiință dogmatică, bisericească și ascetică, și fără conștiința că fiecare ipostas uman, mădular al bisericii, este chemat să realizeze în sine unitatea vie și lucrătoare a acestora și să dobândească în dumnezeirea. Pentru Părintele Sofronie, criteriul suprem al adevărului, care pecetulește și face vie și de neclintit conștiința noastră dogmatică, este smerenia și dragostea de vrășmași. Fără aceasta nu putem spune că îl cunoaștem pe Hristos, ci doar că avem cunoștințe despre El, că ținem în mod exterior și doar abstract învățătura bisericii. Dar când Duhul Sfânt ne împărtășește dragostea lui Hristos sub forma dragostei pentru vrăjmași, atunci, asemenea soarelui care atunci când îți răspândește razele ne dă a simți trupește căldură, tot astfel nemijlocit noi știm din toată ființa noastră că această dragoste este adevărul veșnic. Știe atunci omul că s-a mutat din moarte la viață.
Iată, iubiți ascultători, un om de ieri, apropiat nouă din punct de vedere cronologic, a cărui viață constituie un model pentru cei de azi. Sunt Iuliu Morariu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, oamenii trec, faptele rămân.